Radioporadna.
Aleš Malý, mluvčí zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, dorazil k nám do studia a vítáme ho. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak pak jste dlouho u záchranné služby?
U záchranné služby jsem, teď to bude už asi 10 let.
A mluvčím?
Mluvčím už jsem 2 roky.
My jsme vysílali reportáž právě dnes ráno o nejčastějších úrazech dětí. V létě jsou prázdniny. Takže jedno s druhým. Kdybyste mohl vyjmenovat, k jakým tedy zákrokům asi nejčastěji jezdíte, k jakým zásahům teď, co se týče tedy těch dětí?
Tak pokud bychom se bavili o dětech, tak se jedná nejčastěji teda o úrazy, o úrazové stavy. Jedná se o drobné podvrtnutí, zlomeniny a tak dále. Co je docela zajímavé, tak jedná se především o trampolíny, které jsou poněkud nebezpečné. A
ty děti... Ale velice oblíbené.
Ano, ano. Velice, velice u dětí oblíbené. A ty děti, které jsou malé, tak ještě nejsou tak motoricky zdatné, řekl bych, a dokážou si přivodit docela závažné úrazy, zlomeniny a tak dále.
Slýchávám od rodičů, no ale když je tam naše Klárka jenom sama, nic se jí na trampolíně nemůže stát, horší je, když je více dětí pohromadě. Jaký na to máte názor?
Dalo by se říct, že naopak. Naopak, pokud to dítě je samo, je bez dozoru, samozřejmě rodiče si chtějí taky odpočinout, popovídat si s kamarádkami a tak podobně, tak potom to dítě je bez dozoru a není úplně fajn, když se mu něco stane a je tam samo na tu akci, na tu příhodu.
Asi nejčastější úrazem na trampolíně budou zlomeniny, předpokládám.
Ano, přesně tak. Pak drobné mozkové poranění typu komoce, mozková a tak dále.
Další typický letní úraz, utonutí v bazénech na zahradě.
No, tak to je velice takové nešťastné téma, které v poslední době se docela dost zmiňuje. Jedná se teda o to, že dítě, které často bez dozoru, pořád je to zmiňováno, pořád je to ten samý kolorit, že opravdu to dítě bez dozoru. Jo, takže to dítě bez dozoru spadne do bazénu, neumí plavat, naloká se vody, spanikaří, nedokáže se přetočit vlastně na zádička, takzvaně splývat, no a utone.
Jak staré děti to bývají?
Většinou se jedná o děti kolem 3-4 let.
To je ten rizikový věk. Co rodiče dělají špatně? Třeba, že ten bazén není také dostatečně zakrytý, je to tak? To dítě je vynalézavé a najde si tu skulinku a zkouší odkryt třeba plachtu?
Tak obecně by se dalo říct, že ty děti v tomto věku obecně už když začnou lézt, jsou velice vynalézavé, dokáží si poradit s ledasčím, vylézt na stoličku, přepadnout z okna a tak podobně. Co se týká tohoto stavu, tak ideální je, pokud teda víme, že doma ten bazén máme, tak to dítě na to připravovat už odmala. To znamená chodit na různé kurzy plavání, to dítě učit, jak se v té vodě pohybovat. Protože samozřejmě statisticky je dokázáno, že pokud to dítě umí se v té vodě pohybovat, tak dokáže vydržet i velkou, poměrně dlouhou dobu vlastně splývat, až ho ten rodič konečně jako najde. Takže potom druhá věc, samozřejmě nedostatečně zabezpečený bazén, typu není tam ohrádka, ty plachty, které jste zmiňovala, nejsou úplně vhodné, protože pokud se to dítě do té plachty spadne, tak se do ní zamotá. A naopak je to ještě mnohem horší. Takové ty volně ložené. Pokud jsou takové ty plachty opravdu napnuté, které jsou strojově vypnuté, tak ano, ty mají nějakou šanci.
Bazény, utonutí, trampolíny, zlomeniny, pohmoždění mozku, grily, hodně se griluje, takže asi popáleniny taky můžeme připomenout, pády z kola a koloběžky, souhlasíte?
Ano, ano, určitě. Pokud bychom začali od těch popálenin, tak teďka se dost nabízí to grilování. Nicméně samozřejmě není to jenom to grilování, ale i ta topná sezona v zimě, kdy opravdu máme otevřené ohniště doma, krby a tak dále. Takže obecně by se dalo říct opět, zkusit zabezpečit to hořeniště, když to tak řeknu, od těch dětí nějakým způsobem oddělit, zahrádka nebo nějaký mechanický prostředek. Pokud teda dítě se už popálí, tak potom bychom měli okamžitě začít chladit, protože jsme schopni regulovat to popálení téměř okamžitě už tím, že ho schladíme naprosto studené vodě. Pokud na sebe například převrhne, ale hrníček například s horkou vodou, čajem a tak podobně, tak opravdu chladit jenom lokálně. To znamená, namočíme plínu ve vodě, třeba například, a přiložíme na to místo postižené. A samozřejmě zavoláme na linku 155.
Časté případy, ke kterým také jezdíte, i hasiči, jsou zavřené děti a zvířata v autech v letních horkých dnech. Odskočím si jen pro jednu věc, před obchodním domem je necháme. Ale ona to není kolikrát jedna věc. Ze čtvrt hodiny se stane hodina třeba.
Je to přesně tak. Ta doba je hektická a pokud dítě necháme v autě, tak velmi, velmi rychle dochází k přehrátí organismu a má ke kolapsu a může dojít k srdeční zástavě. Samozřejmě vždycky nejnáchylnější jsou malé děti a staří lidé. Tady se bavíme o dětech, kteří si nedokáží otevřít to auto sami, když je rodiče v tom autě zamknou. Pokud bychom něco podobného, takovou tu situaci viděli například na nějakém parkovišti, snažíme se nejdřív teda kontaktovat nějakou ostrahu toho zařízení, Albert, já nevím, nějaký jiný podnik. Pokud se nám to nepodaří, tak samozřejmě to dítě co nejdřív vyprostit z toho vozu za každou cenu. To znamená rozbití okénka, ale pozor, ne na straně toho dítěte. To znamená na opačné straně, aby nenešlo k poškození toho dítěte, například střepy a tak podobně. A následně vytažení toho dítěte. Ne dávat nadměrně pít a samozřejmě zavolat opět na linku 155.
Takže můžeme sami rozbít to okénko, nemusíme se bát, že by nám někdo potom nadával.
Ne, samozřejmě.
Naopak zachraňujeme život.
Ano, přesně tak. Samozřejmě zavolat k tomu policii a záchrannou službu a ty už se to vyřeší sami.
Jako ovlivní podání včasné první pomoci stav zraněného?
Velmi. Samozřejmě záleží na tom, o jaký stav se jedná. Pokud bychom se bavili o tom nejhorším postižení, což znamená náhlou zástavu oběhu, tak by se dalo říct, což je i statisticky dokázáno, že každá minuta z prodlení znamená 10% šance na přežití pacienta dolů. To znamená, téměř po 10 minutách by se dalo říct, že pacient nemá šanci na přežití, ale podotýkám, že se jedná o pacienta, který je v normální teplotě, to znamená venku je, dejme tomu 30 stupňů a podobně, ne o podchlazeného. Takže opravdu na tom prvním kontaktu záleží.
Umí Češi v dnešní době podat kvalitní první pomoc? Znají zásadní postup? A nebo když ne, když si nepamatujeme počet stisknutí a počet vdechů, existuje nějaká alternativa, jak bychom se mohli pokusit zachránit lidský život?
V současné době se to poněkud zlepšuje, protože těch organizací na poli první pomoci je přehršel, řekl bych. Samozřejmě ne každý to dělá správně, ne každý to učí správně. Takže záchranné služby napříč republikou by měly být takovým garantem, od kterých bychom se to měli dozvědět správně. Takže jak podat první pomoc, nebo jak se k tomu stavět? Měli bychom vždycky, pokud vstupujeme do nějakého prostoru, například jsme do první nehody, myslet zaprvé na své zdraví, protože samozřejmě pokud nám se něco stane, tak už tomu dotyčnému nepomůžeme. Takže vždycky říct si, vytéká z toho auta něco, hoří to a tak podobně. Pokud ano a bojíme se o svůj život, tak by bylo lepší, kdybychom se zdržovali opodál, anebo nejsme schopni tu situaci ustát stran krve a tak dále, tak by bylo lepší, abychom se drželi v povzdálí a tuto situaci reportovali na zdravotnické operační středisko. Pokud si jsme jistí, že dokážeme podat první pomoc, pak bychom teda přistoupili například k tomu vozu. Často se mě lidé ptají například, když může mít něco z páteří, jestli ho mám vytahovat a tak dále. To je otázka samozřejmě s jednoduchou odpovědí, protože pokud ten pacient včas ho nevytáhnete, řekl bych, tak ten pacient zemře. Takže i když má něco z páteří...
Ta se dá odoperovat, tak, ale když vybouchne auto, tak samozřejmě tam asi už není pomoci.
Ano,
a
ano.
Pacient je vevnitř nebo ten zraněný.
Tak. Přesně tak. Pokud bychom si ale nevěděli rady a nevíme, jak tu první pomoc kvalifikovaně podat, opět stačí zavolat na linku 155, podotýkám. Tam sedí kvalifikovaný zdravotník, vysoce odborně erudovaný, který vám může poskytnout takzvaný TAP, což je telefonicky asistovaná první pomoc, anebo TAN, což je telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, kdy tomu pacientovi respektive tomu zachránci radíme, jak tomu pacientovi pomoci. Takže opakovanými radami, například teď ho dejte do stabilizované polohy, otočte ho na bok, předsuňte mu dolní čelist a tak dále, ho navádíme k poskytnutí kvalifikované první pomoci. Takže i kdybychom si nic nepamatovali,
ano,
tak si pamatujeme dvě věci. První, že budeme dbát vždycky sami na své zdraví, a druhá, že stačí zavolat na linku 155, my vám poradíme, pomůžeme, budeme s vámi.
Jeden dotaz, tak věřím, že v rychlosti odpovíme. Dobrý den, jak nejlépe ošetřit uštknutí hadem? Může se teď stát často, když jdeme třeba na túru? Stále se zaškrcuje nad ránou nebo ne?
Takže pokud bychom se bavili o uštknutí hadem, samozřejmě vždycky záleží na tom hadu. Jakoby na tom,
jak je hodný
na tom
na
hadovi, na druhu toho hada. U nás samozřejmě se jedná o jednoho jediného jedovatého hada, to je zmije obecná i na Slovensku a v Rakousku a tak dále. Takže tam se zpomaluje proudění toho jedu do organismu. To znamená, znehybní se končetina, po případě, pokud máme obinadlo, tak od konečků prstů se pomaličku zafačuje vlastně ta noha až po tříslo, a pokud možno co nehybného pacienta potom transportujeme hnedka k definitivnímu ošetření. Samozřejmě záleží na tom, kolik toho jedu zrovna ten had má. Pokud předtím například obědval, když to tak řeknu, tak toho jedu má poněkud málo. I dospělý jedinec, který toho hadu má, toho jedu má hodně, tak by nám neměl ublížit.
Aleš Malý už se mi tady něčím přiškrcuje, tak popište. Ono to je vidět i na kamerách. Máme to na vysílacím pultíku. Jakýsi stahovací pásek černé barvy. Tak k čemu to slouží? Proč bychom to měli třeba mít u sebe?
Takže tady tomu přípravku nebo zařízení se říká turniket. Vymysleli to původně vojáci, protože vlastně největší počet zraněných je ztrátové poranění končetin, to znamená, že amputace a tak dále. Nám se to hodí docela v případech, kdy pacient třeba tepeně krvácí, nebo obecně by se ho říct nějak krvácí. Pokud to krvácení rozsáhle, nejsme schopni to zvládnout běžnými prostředky, to znamená, jak se dřív doporučilo, roztrhnout si triko a tak dále a vlastně tu ránu zaškrtit. Tohle je přímo přípravek k tomuto účelu stavěný. Dá se to koupit v lékárně a tak podobně, a myslím si, že by to mělo být součástí každé lékárničky.
A ukažte, vejde se to v pohodě i do kabelky, takže mohli bychom to nosit, máte pravdu, každý den u sebe. Zmínil jste lékárničku na cesty, co je důležité v ní mít?
Takže pokud bychom se bavili o lékárničce, takové té základní, měl by tam být samozřejmě vždy obvaz. Obvaz typu obinadlo a potom i klasický obvaz, takže dva obvazy. Toto škrtidlo.
A pak tady je nějaký ochranný plastický obvaz, ještě jste mi přinesl ukázat do studia. Ano. To je co?
To je... taková zajímavost. Je to úplně naprosto skvělá věc. Ono se teda vyrábí poměrně dlouho, nicméně není to věc, která by byla zmiňována často. Je to v podstatě sprej s kolagenovými vlákny, které vlastně se nastříkají na ránu. Jedná se o takové ty odřeniny, takové ty, co moc nekrvácí, ale jde z ní taková ta míza, by se dalo říct. Tak ty se tady tím vlastně postříkají, přestane to krvácet, přestane to rodnit tu mízu, což často právě u dětí to často dlouho bolí, a je to vlastně jakoby velmi efektivní a velmi vhodné. Pokud nám dospělým se například udělá puchýř, který se strhne, tak se tady tím dá taky velmi dobře ošetřit. Vlastně se to postříká.
To je fajn věc.
Zalepí se to vlastně vlastně náplastí a velmi, velmi dobře to funguje.
Tak voděodolný tady píšou, transparentní a prodyšný. To je také důležité.
Ano,
a zase se vejde do kabelky.
V podstatě je to takový pudrový zásyp, který si dřív pamatujeme, jako když jsme byli malí. Akorát je to ve spray.
Tak.
Je to součástí toho balení.
A co ještě bychom měli přihodit do lékárničky?
Dál samozřejmě nesmíme zapomenout na rukavice. To by mělo být samozřejmě naším denním vlastně prostředkem, který máme v kabelce, všude možně, protože pokud se setkáme s krví, tak se může jednat například i o infekčního pacienta, to nikdy nevíme. Dál v té lékárnice by měly být samozřejmě léky, co ten pacient běžně užívá v dostatečném množství. Potom nějaké takové bazální léky na alergii typu Zyrtec, Zodak a tak podobně. Ibalgin nebo případně Endiaron na nějaké střevní obtíže. A například třeba i dámský tampon.
Hmm.
S dámským tamponem se dá poměrně efektivně například ucpat nebo tamponovat, by se dalo říct, i krvácení z nosu. Takže to je velmi, velmi výhodná pomůcka, nebo například se v ním dá uchovat poměrně velké množství vody.
Hmm.
Takže se dá použít.
No a celkově v létě vozit sebou zásadně pořád pitnou vodu v lahvi, hodí se?
Určitě ta voda,
měli bychom na to myslet.
Pokud máme vozidlo, tak se nám to nikdy nestratí. Tu vodu bychom měli mít prakticky neustále pořád při sobě, stejně tak jako pokrývku hlavy. Tyto dvě věci bychom nikdy neměli prostě podceňovat a vždycky bychom je měli mít při sobě.
Tak víc věcí si necháme na příště. Aleš Malý, mluvčí zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, byl hostem radioporadny. Moc děkujeme.
Díky.
A ať nemusíte často vyjíždět k důležitým případům samozřejmě. Opatrně v létě, nejen děti, ale i dospělí. A vy se mějte hezky.
Díky za pozvání.